Igice cya kane cya Zaburi. Zaburi ya 90. Gusenga kwa Mose umuntu w'Imana. Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu. Imisozi itaravuka, utarara mu kwisi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Uhindura abantu mukungugu kandi ukavuga uti, bana b'abantu musubireyo. Kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera. Mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse imitima. Washyize ibyo twakiraniwe imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishyize mu mucyo wo mu maso hawe. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubaho. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uwiteka, garuka. Ko watinze uzageza ryari? Abagaragu bawe uduhindurira umutima. Mu gitondo uzaduhaza imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima, tunezerwe iminsi yacu yose. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo, n'imyaka twabonyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekera abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu, nuko imirimo y'intoki zacu yikomeze.